En podcast fra NRK.
I et halvt år har Hamas solgt israelere som gisler. Hva skjer med dem, og kan en boykott av Israel fremskynde en våpenhvile? Rwanda har fått mye skryt for sin fredsprosess, men er konflikten mellom folkegruppene hutuer og tutsier over?
I dag er det uhørt å spørre en rwandar om personens etniske bakgrunn.
Mener president Maduro alvor med fredsprosessen i Venezuela? Flere land er bekymret. Og de unge nekter å verve seg. De gamle soldatene sliter. Og Ukraina trenger flere til å kjempe ved fronten. Vel møtt til Urix. Jeg heter Marit Kolberg. For 6 måneder siden, den 7. oktober i fjor, startet Hamas-angrepet, som igjen ble starten på de israelske angrepene på Gaza. Det som begynte med voldsom brutalitet, utviklet seg med død og ødeleggelser. Og israelere har sittet som gisler i månedsvis, og folk på Gaza-stripen sulter, mens det lille landområdet blir lagt i grus. Med oss direkte fra Tel Aviv nå, Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring. Tror du israelerne hadde trodd at denne krigen skulle vare såpass lenge?
Nei, det tror jeg ikke, fordi de aldri har hatt en så lang krig med Hamas på Gaza før. Og de mente at de var så militært overlegne at de ville klare å svekke Hamas og ta kontroll på kort tid, selv om man tidlig skrev om at urban krigføring der det er tunneller vil bli veldig vanskelig. Men 6 måneder etter så er man altså like langt fra målet. Det har vært at man skal ha en total seier over Hamas. Nå sier hver tredje israeler at de ikke lenger tror at det er mulig. Og de er jo også mer utrygge før, både her og i verden. Noe som også var et mål, at de skulle bli tryggere. Men denne sympatien de hadde fra omverdenen etter terrorangrepet er visket ut og erstattet med fordømmelse. Og man har fortsatt ingen plan om hvordan man skal trekke seg ut. Så mange israelere spør seg nå om Netanyahu trekker denne krigen ut i tid for å forhindre at hans ytre høyre regjering ikke kollapser. Og så har man altså varslet en ny runde med våpenhvile nå i Egypt. Forhandlinger som starter opp på et høyere nivå i morgen, så får vi se om de kommer frem til noe da.
Og så øker kritikken. Et brev som rundt 40 amerikanske politikere har underskrevet har fått oppmerksomhet. Hva står det der?
Ja, det er over 30 demokrater da, med Bernie Sanders og tidligere speaker i representantenes hus i kongressen, Nancy Pelosi, i spissen, som har skrevet et brev til president Biden, hvor de ber om at våpenleveransene til Israel stanser. Og det kommer som en direkte konsekvens av angrepene mot bilkolonnen tidligere denne uka, der 7 hjelpearbeidere fra World Central Kitchen ble drept, men også som en reaksjon på den humanitære katastrofen man ser utspiller seg. Og de skriver at det vil være feil å fortsette å forsyne Israel med våpen nå. Og det at toppolitikere i Bidens eget parti går ut på denne måten, øker nå presset mot å stille mer krav bak den våpenstøtten Israel får.
Og fremdeles, Åse Marit, så sitter det mange israelere tatt til gisler. Hvem er de, og hva vet man om hva som skjer med dem?
Ja, til det siste så vet man egentlig veldig lite. Man vet at de holdes ulike steder, men det er få opplysninger som kommer ut. Vi vet at de fleste av de som sitter der nå, det er menn, unge menn, men også folk i andre aldre. Og det er noen kvinner, som Noah, som vi så var gråtende, satt gråtende på en motorsykkel og ble kjørt inn i Gaza. Shira på 32 med sine 2 små barn. De fleste er israelere, men det er også folk fra andre nasjonaliteter. Og så har løslatte gisler beskrevet forholdene der, at de ikke fikk snakke, at barn ble dopet ned, at man fikk lite mat eller medisinsk nødvendig hjelp. Utover det så er det lite som er kommet ut. Men jeg snakket med en storebror som håper å se sine 2 yngre brødre igjen en dag.
We woke up like everyone in Israel around 6:30 in the morning to the signs of alarms. Completely helpless to do anything to help my family. In the morning we still had contact with my 2 little brothers. They lost contact around 10. We said that the connection was lost in their neighborhood. There was no electricity. There was no connection, mobile connection. We lied to ourselves.
Det har gått 180 dager. 180 dager med krig, frykt, håp og savn. Liran Berman har ikke hørt fra sine 26 år gamle tvillingbrødre Gali og Siv siden 7. oktober klokka 10. De bodde i Kfar Afa, en kibbutz nær Gaza.
For 10 days we knew nothing about my brothers. They were considered missing for 10 days. Then the IDF came and told us that they are kidnapped into Gaza.
Da begynte Berman å kjempe, men ikke med våpen.
I was in Washington DC, the European Parliament.
Han dro til Washington, Brussel, London, Madrid for å møte politikere som kunne legge press på partene.
I met with Prime Minister Rishi, the UK Prime Minister, and David Cameron. It was to put pressure on Qatar because we knew that Qatar is the main player that
Og Qatar, som er en viktig nøkkel, fordi de snakker godt med Hamas. En annen som ble tatt som gissel var Louis. 71-åringen ble reddet av israelske soldater etter 129 dager i fangenskap. Alt var uvirkelig. Bortføringen, å bli fraktet inn, holdt fanget, det var som en film. Han sier det første som skjedde, var at de ble ført ned i tunnelene. Dypt under bakken, 30-40 meter, sier han. Av over 240 gisler er mer enn 130 fortsatt i Gaza et halvt år etter. Men det er antatt at bare 60 eller 70 av dem er i live. Det haster å få dem hjem. Hver dag er grusomt. Berman vet ikke noe om brødrene sine, annet enn at de holdes fanget ulike steder. Hver uke drar han til kibbutzen, der de ble tatt, for å komme nærmere dem.
It's the closest I can get to them. Just going to their rooms and sitting outside for 2-3 hours, speaking with them. They are 1.5 kilometer across the border under a tunnel.
Ja, det var også Marit Befring som hadde snakket med Liran Berman. Og i takt med bombingen av Gaza så har en bevegelse som krever boykott av institusjoner og næringsliv i Israel fått kraftig vind i seilene. Bevegelsen som kalles BDS er ikke voldelig, forteller grunnleggeren Omar Barghouti.
Since October 7th, since the beginning of Israel's current ongoing genocide against 2.3 million Palestinians in the occupied and besieged Gaza Strip, we've seen an enormous growth in support for BDS, Jewish Voice for Peace in the United States. It's one of the biggest BDS supporters, partners in the United States.
Vi har sett en enorm økning i støtten til BDS. For eksempel er Jewish Voice for Peace en partner som blir sterkere og sterkere nå. Palestinske Omar Barghouti var med på å grunnlegge BDS-kampanjen i 2005. BDS står for Boycott, Divestment and Sanctions og er en bevegelse som går inn for boykott og sanksjoner mot israelske bedrifter og institusjoner. BDS kjemper en ikke-voldelig kamp for å få slutt på okkupasjonen og undertrykkelsen av palestinerne. BDS vil presse Israel til å respektere internasjonal lov.
The Palestinian BDS movement does not target individuals. It's focused on institutions and it's focused on complicity, not identity.
Vi går ikke etter enkeltpersoner. Vi går etter institusjoner og bedrifter og dem som samarbeider med israelske institusjoner som bryter folkeretten, sier han.
Jewish Voice for Peace has grown enormously during this genocide while raising the slogan not in our name and never again for anyone. Which was very courageous of JVP to do this, yet they've grown tremendously.
Jewish Voice for Peace i USA har vokst enormt de siste 6 månedene. Dette skiftet er også svært viktig for vår sak, fordi USA er det viktigste landet for Israel, sier Omar Barghouti til NRK. Fri Palestina! Stans folkemordet. Og aldri igjen betyr aldri igjen for alle. Disse slagordene ropte amerikanske jøder I New York I en demonstrasjon mot den jødiske AIPAC-lobbyen I februar.
I'm here today as not only as an American Jew, but as a combat veteran to speak out against, in a larger scope, Zionism and how it misrepresents Judaism.
Jeg her blant annet for å protestere mot hvordan sionisme feilaktig brukes for å representere jødedom.
An immediate ceasefire, a permanent ceasefire, as a beginning toward a liberated Palestine.
Og så må vi få en permanent våpenhvile I Gaza som en begynnelse på veien mot et fritt Palestina, sier jødiske Patrick Brent til Reuters I New York.
Support for campaigns like boycotting McDonald's, for example, has exploded. It's so big that the CEO of McDonald's has complained we're losing revenue.
Vi ser et skifte, også når det gjelder boykott av McDonald's og andre store selskaper, sier Barghouti. Og mange boykotter nettopp denne hamburgerkjeden, fordi McDonald's donerte tusenvis av måltider til israelske soldater etter 7. oktober.
Artists. Tens of thousands of artists are expressing support for Palestinian rights, including for the cultural boycott of Israel, like never before.
Og tusenvis av artister og kunstnere støtter også en boykott og et sterkere press mot Israel nå. Så jeg tror vi I ferd med å nå vårt Sør-Afrika-øyeblikk, sier Barghouti, som var aktiv I anti-apartheid-kampen på 80-tallet.
The boycott I was part of the anti-apartheid South African anti-apartheid movement when I was
Først på slutten av 80-tallet skjøt anti-apartheid-kampanjen fart. Så selv om vi I BDS merker bred og økende støtte nå, kan den ikke ses I politiske avgjørelser ennå. Etter et halvt år med israelske angrep mot Gaza mer enn 33 000 palestinere drept. De aller fleste sivile. Og en hel verden sitter maktesløs og ser på dette massedrapet.
Why doesn't Palestinian lives matter?
Hvorfor ikke palestinske liv mer verdt? Spør jeg Barghouti, som holder på med en doktorgrad I filosofi.
That's a long issue to talk about, but I've given a lecture at the University of Oslo and the University of Bergen.
Det et stort tema. Men jeg mener at det ligger I flere århundrer med vestlig kolonialisme. Israel begynte også som et koloniprosjekt, og sionistene hadde som slagord at et folk uten land kom til et land uten folk.
Så Terra Nullius, you know, there are no people. They're savages, non-humans, or what I call in my work, relative humans.
De som bodde I Palestina for over 100 år siden ble ikke sett på som fullverdige mennesker.
Those who don't qualify fully as humans and therefore do not deserve human rights.
Det opprinnelsen til at våre palestinske liv står så lavt I kurs, mener han.
Det var Sissel Wold som hadde truffet Omar Barghouti. I Rwanda markeres det nå at det 30 år siden et av verdens verste folkemord startet. Det sentralafrikanske landet har fått mye skryt for sin forsoningsprosess, men ikke alle enige I at konflikten mellom Hutuer og Tutsier lagt død. Det forteller vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
Det april 1994. Hutu-ekstremisterne på radio Milkolin spydde ut hatprat om kakalakkene, altså tutsierne, og at de måtte utryddes. Konflikten hadde bygd seg opp over en periode. Under kolonitida var det tutsierne som hadde fått mest makt for koloniherrene, men det var hutuene som var I stort flertall. Nå hadde det kommet til et punkt der ekstreme hutuer mente at de bare hadde to valg. Enten drepe tutsier, eller bli drepen av tutsier. Og en flystyrt ble starten på drapsspiralen.
I Rwandas hovedstad Kigali det kraftig skyting etter at landets president og presidenten I nabolandet Burundi begge ble drept I et flystyrt.
Umiddelbart etter flystyrten startet 4 måneder med et helvete på jord.
Menneskekroppet ligger og råtner I gatene I hovedstaden, og hauger med lik funnet I massegraver.
En liten latter fra et ektepar. Vi hopper 30 år til 2024. Paret sitter I noen plaststoler og holder hender mer enn de fniser litt. Til nyhetsbyrået AP forteller en historie som vanskelig å forstå. Jeg har lurt på hvordan han skal kunne klare å tilgi meg,
Siden vi begge vet hva mitt folk gjorde mot hans folk, sier Marie-Jean Uwimana. De møttes da de deltok på en forsoningssamling etter folkemordet. Johns store familie hadde mistet mange. Av 30 søsken ble 20 drepne. Og det var faren til hans nåværende kone, Marie-Jean, som drap dem. Historia deres ikke unik. Rwanda har lagt ned stor innsats for å reise seg etter folkemordet. En nøkkel har vært å bygge en felles nasjonal identitet. I dag det uhørt å spørre en rwander om personens etniske bakgrunn. Svaret vil ofte være at oppdeling mellom hutuer og tutsier, det et tilbakelagt tema. Men det det? Rasende demonstranter i Kongos hovedstad Kinshasa. De brenner franske og amerikanske flagg. Vi her for å vise at vi må stanse det som skjer øst i landet. Vi har forstått hva som skjer i kulissene, der Paul Kagame samarbeider med Vesten, sier en av demonstrantene til Reuters. Paul Kagame president i Rwanda, og flere FN-rapporter slår fast at Rwanda sender penger og våpen til opprørere i Kongo. Rwanda avviser skyldningene som skjer mot dem, men det få som tror på dem.
The M23-movement, which is a movement made up of members of the Tutsi minority.
M23 består av tutsier fra Kongo, som utfører operasjoner i Kongo, og tek territorium fra den kongolesiske hæren, sier Michaela Wrong til Foreign Affairs sin podcast. Hun journalist og forfatter, og har nylig skrevet bok om Rwanda. Den inneholder historier om et land med manglende ytringsfridom, der regimekritikere har vært drepne og regime sponset militser i nabolandet. Slik som M23-militsen som hun snakker om. Den militsen består i hovedsak av personer med tutsi-bakgrunn, og ofte målet for deres handlinger hutu-landsbyer. Det pågår altså fremleis kamper mellom hutuer og tutsier, men da i Kongo. Et land som stadig vært skulda av Rwanda for å beskytte folk som sto bak folkemordet. En dansegruppe i Kigali danser den tradisjonelle dansen Amaraba. Alle danserne under 30 år. De tilhører ulike folkegrupper, men født inn i et land der en ikke snakker om folkegrupper lenger. Rwanda sleit med at folk slåss og drap hverandre. For å kunne bevare freden, så må vi forstå hverandre og kommunisere, sier Judith Uwamahoro. Med det oppsummerer hun hvordan dagens ungdom i Rwanda blir opplært til å tenke. For det skal Rwanda ha. De har klart å holde fast med mantraet «aldri igjen».
Og fra Rwanda til Sør-Amerika og Venezuela nå. President Maduros regime har gjort det vanskelig for opposisjonen å registrere kandidater til det varslede presidentvalget som kommer i sommer. Den omstridte presidenten stiller til valg for en tredje periode, mens flere opposisjonelle ikke får slippe til.
Litt applaus, og så settes det fyr på en dukke som forestiller president Nicolás Maduro. Aktivisten med lighteren sier at presidenten torturerer innbyggerne i Caracas og hele Venezuela med struping av vann og elektrisitet. Det judasbrenning, en tradisjon som vanlig i katolske land i påskedagene. Og i Venezuela det nå mer politisk enn vanlig. Også dukker av opposisjonskandidater, fylt med halm og noe som smeller. Pakket inn i filler, settes fyr på, mens musikk strømmer ut av bærbare høyttalere. Hun har forrådt hjemlandet og støttet militærkupp, sier en annen om opposisjonens store stjerne Maria Corina Machado, som nå står i flammer. Oppkjøringen til sommerens varslede presidentvalg turbulent.
Ja, det jo stor spenning mellom opposisjonen og regjeringen, det ingen som helst tvil om.
Sier utenriksdepartementets Andreas Motzfeldt Kravik. Han kommer rett fra Venezuela.
Dette en prosess som Venezuela og den venezuelanske befolkningen selv må eie, kan du si. Vår rolle er å være en fasilitator.
El secretario de Estado de Noruega, Andreas Motzfeldt-Kravik, visitó Venezuela.
Et besøk som er lagt merke til, fordi han som statssekretær er den fra Norge med høyest politisk rang som har besøkt det kriserammede landet, møtt politiske aktører og vist støtte til de norske diplomatenes arbeid som tilretteleggere.
Det må vi bare erkjenne at ingen vet jo helt hvordan dette vil utspille seg.
Norge har flere ganger forsøkt å samle rivalene, finne et veikart for Venezuela ut av en fastlåst politisk og sosial krise. Millioner av mennesker har flyktet siden det omstridte valget i 2018, et valg opposisjonen boykottet, og som de fleste nasjoner, bortsett fra Russland, Nordkorea, Kina og Iran og en håndfull andre, stemplet som ugyldig.
Så lenge det er håp om en demokratisk prosess hvor man kan gjennomføre et reelt valg, så er det noe vi bør gjøre alt vi kan for at skal materialisere seg. Så det er egentlig det som er vårt premiss da, kan du si, for å engasjere oss i dette.
Siste runde har vart i snart 3 år, og på Barbados i fjor høst ble partene enige om betingelser for et troverdig presidentvalg. Det kan lede Venezuela ut av internasjonal isolasjon og økonomisk uføre. En splittet opposisjon skal få velge kandidater, drive valgkamp, og internasjonale observatører skal inviteres inn når valglokalene åpnes i slutten av juli. Sånn på papir i alle fall.
Dette vil ikke være et normalt valg basert på norske standarder, det vil ikke være.
Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada.
Ne peut pas être considéré comme démocratique.
Brasils president og Frankrikes leder er blant dem som har kritisert det som nå skjer i Venezuela. Det er ikke demokratisk, sa president Macron, og viste til at en rekke kandidater har slitt med å registrere seg, eller har blitt diskvalifisert fra stemmeseddelen av den presidentutnevnte høyesteretten. En norsk delegasjon, ledet av statssekretær Andreas Motzfeldt-Kravik, er innom Norges ambassade her i Washington. Amerikanerne brifes om utviklingen. I midten av måneden skal USA vurdere om straffetiltak skal gjeninnføres, hvis ikke president Maduro oppfyller løftene fra i fjor høst. Fortsatt er det politiske fanger, demokratiske reformer og overvåkingsmekanismer lar vente på seg. FNs menneskerettskontor ble bedt om å pakke sammen. Flere er urolige, og regimet har mye å svare for.
Det er viktig for at prosessen skal ha troverdighet i landet rundt, ikke minst da i USA, hvor mange stiller spørsmål ved om egentlig man her blir lurt. Ikke sant? Så her må regimet vise, ikke bare amerikanske myndigheter, men også den amerikanske befolkningen som er kritiske, at dette er faktisk noe vi mener alvor med, og da må de gjøre en del grep.
Det var Anders Tvegård som hadde snakket med statssekretær Kravik. I fjor døde 268 briter hver eneste uke fordi de måtte vente for lenge på akuttbehandling, viser nye beregninger. Denne krisen i helsevesenet er bare en av mange årsaker til at britene mister tilliten til politikerne sine. Korrespondent Gry Blekastad Almås og valgguruen John Curtis har sett nærmere på de enorme utfordringene som britene står overfor i dette valgåret.
Applaus for NHS under pandemien i 2020. Også den britiske statsministeren klappet for alle offentlige helsevesenets mor da det sto på som verst. Men det har gått nedover med The National Health Service, NHS, sier professor i statsvitenskap John Curtis til NRK i London.
Public services are not working in the wake of the pandemic. Above all the NHS, which now has record waiting times.
Rekordlange ventelister beviser at våre offentlige tjenester ikke lenger fungerer, mener Curtis. Denne uka viste nye beregninger at 14 000 briter døde unødvendig i fjor fordi de ventet for lenge på akuttbehandling. John Curtis beskriver et dypt pessimistisk Storbritannia.
You're looking at a deeply economically pessimistic country. Right.
Vi møter mannen som regnes for å være britenes største valgguru utenfor parlamentet i Westminster. Der politikerne nå sliter med folkets tillit. Eller der folket sliter med å stole på politikerne, om du heller vil se det sånn.
Well, I mean, you're certainly talking about over the last 4 or 5 years, a society that has been more pessimistic about the state of its economy than it has been in any previous parliament all the way back to the polling back in the 1970s.
Ikke siden 1970-tallet har samfunnet vært mer pessimistisk på vegne av landets økonomi enn de siste 2 til 5 årene, sier Curtis. Og med den nedgangen man har sett I folks levestandard nå, så mister folk også troen på bedring.
You still got more people saying actually things are going to get worse than things are going to get better.
But this pessimism among people, what does it do to their belief in parliament, in politics, in politicians?
There is a fair amount of evidence out there that as a society we're not that trusting of politicians. Now the truth is
Det mye som tyder på at vi som samfunn ikke lenger stoler på politikerne, sier John Curtis. Tilstanden I britisk helsevesen og økonomi eksempler på det, men det flere.
The Brexit itself is part of that story. So when in 2019 the House of Commons behind us could not reach a decision, the public came extremely distrustful of politics. And of course the other crucial political event that's happened in the last 5 years is Boris Johnson and Partygate.
Politikernes såkalte Partygate under pandemien og Brexit, det at britene gikk ut av EU, har også ødelagt tilliten mellom folk og politikk, mener John Curtis, som ser mørkt på det valget britene nå står overfor. Det regjerende konservative partiet ligger an til å miste hundrevis av seter I parlamentet. Over 60 av dagens parlamentarikere har allerede varslet at de gir seg, den tidligere statsministeren Theresa May, den kanskje mest kjente av dem. Men selv om det ser veldig oppløftende ut for det britiske arbeiderpartiet Labour på meningsmålingene, så sliter lederen Keir Starmer med å skape entusiasme blant velgerne. Og han arver et veldig dårlig økonomisk utgangspunkt hvis han vinner valget senere I år, minner John Curtis om.
It seems to be driven more by dislike for the conservatives than it is by enthusiasm for Labour. And if indeed that's the case, that potential inheritance a much more difficult one than the one that Tony Blair had in 1997 when the British economy was booming well there was plenty of fiscal headroom etc you have to ask yourself why does anybody want to win the next general election because the scenario that will face the next government is a very very difficult one
Det kan bli lenge til neste runde med applaus for NHS
Hva skal det handle om Ukraina I Urix nå? De unge vil ikke dra til fronten, og de gamle soldatene slitne. Men Ukraina trenger flere soldater enn noensinne. Og det tema I ukas podcast, som ved Anja Strønen.
På et jord I Donetsk bruker ukrainske Valeri spaden for å gjøre skyttegraven dypere og bredere. Bare avbrutt av granatkasteren som skal holde de russiske styrkene unna.
Нормально, лишь бы здоровье было, я сказал. Лишь бы здоровье.
Jeg skulle ønske jeg var yngre. Det hardt, sier 58-åringen. Skal Ukraina ha en sjanse videre I krigen, så må de rekruttere minst en 500 000 nye soldater dette året. Det sa den forrige forsvarssjefen høyt før jul, men han fikk sparken. Samtidig blir soldatene langs fronten stadig eldre, og de yngre vegrer seg. Hvorfor det slik? Hvor ble det av kampviljen? Du hører på en podcast fra Utenriksredaksjonen som du finner I radioappen til NRK. Jeg heter Anja Strønen.
Det en drone I lufta. Hører du det ikke?
It's okay.
Точка.
It's a blown.
Yeah, it's drone past.
Dette et kjempestort jorde. Det egentlig jorder så langt øyet kan se I dette området her. Og mellom hvert av disse jordene så det sånne små skogholt med trær. Og det blant disse trærne da, soldatene graver skyttegrav. Kari Scheie NRKs korrespondent I Ukraina. Nå har hun akkurat vært på reportasjereise langs fronten igjen.
Vi er jo veldig tett på fronten, sånn at vi hører jo artilleri, lyden av artilleri, nesten konstant. Det små, litt sånn større eksplosjoner, fjernt og nært. Og du merker det egentlig med en gang når du går ut av bilen, at nå du i et område hvor du egentlig ikke ønsker å være, i hvert fall ikke så veldig lenge. Vi får jo også beskjed om at når vi skal gå fra bilen og bort til skyttegrava, så skal vi gå to og to. Vi skal ha 10-15 meter mellom oss, i tilfelle det kommer russiske droner over oss. For jo flere folk man da samlet, jo større sjanse det for at man blir et mål. Da. Og vi får jo beskjed om at her må vi jobbe fort. Vi skal være der maks en halv time.
Hvem det som møter deg der, Kari?
Vi møter en liten gjeng soldater, kanskje 10-12 stykker. De graver ny skyttegrav fordi at de russiske styrkene har vært på frammarsj i dette området i ganske lang tid nå. Så skyttegravene skal være med på å forsvare den ukrainske siden da. Men det slår meg også at dette her ganske voksne folk da vi møter. Det ikke veldig mange av de soldatene som spreke folk i 20-årene. De ser veldig gamle og sliten ut. Skolka vam let?
58.
Skolka vam let?
55.
Kari, hva det du spør om?
Jeg spør om hvor gamle de
Hvorfor det spørsmålet så aktuelt?
Det jo veldig aktuelt, fordi at man forventer jo at når man kommer til fronten, så skal man treffe spreke unge soldater i sin beste alder i 20-årene. Men disse soldatene her, da, de svarer jo på spørsmålet med å si 58 og 55 år gamle. Og dette frontsoldater. Russerne står bare 2 kilometer unna. Dette de som på en måte førstelinja da, i det ukrainske forsvaret. Og så har det jo også kommet fram i ukrainske medier, også internasjonale medier, etter hvert som krigen har pågått, da, at ukrainske soldater er gamle. Gjennomsnittsalderen for en ukrainsk soldat ved fronten i dag, den over 40 år, sies det. Valeri på 58 sier jo at det tungt, og at det slitsomt. Knærne mine ikke som de en gang var, sier han.
Тяжко, ну а як? Кому легко? Ну, тяжело, бронежилеты, тяжело.
Den andre soldaten på 55, han sier jo at i tillegg til at det hardt, så det veldig, veldig tungt å gå med alt sikkerhetsutstyret, sikkerhetsvest, våpen, alt det andre utstyret en soldat har. Slitsomt. Heldigvis så løper man ikke så mye i denne avdelingen her, sa han, men at det veldig, veldig slitsomt å stå en hel dag og grave skyttegrav, det tar på.
Men så denne uka, Kari, så skjedde det noe med rekrutteringsmulighetene, for presidenten han endret en lov og senket alderen på hvem som kan mobiliseres til krigen fra 27 år til 25 år. Hvorfor har ikke det skjedd før?
Hovedårsaken til det nok at det veldig vanskelig for politikerne i Ukraina å snakke og diskutere mobilisering, fordi at her i Ukraina så det å bli sendt i fronten, det ofte, da tenker folk at det det samme som å dø.
Og du har møtt en sikkerhetssjef også som veldig tydelig på at noe må til.
Det Oleksij Melnik, han sikkerhetsekspert ved det som heter Rasumkov-senteret i Kyiv, og så han også tidligere jagerflypilot, så dette en person som følger med på krigen veldig, veldig tett, og skriver ukrainske medier om det.
Physically, person which is above 40 is not as capable as a 20-year-old when they have this very hard physical exercises, carrying bulletproof jackets, 16 kilos, and then with weapons, they become sick. Unfortunately, we lost a lot of time, and now it becomes very critical.
Sikkerhetseksperten her sier at det kritisk nå. Hvorfor det?
Det kritisk nå fordi at mange av de soldatene som til nå har kjempet i krigen rett og slett utslitte. Mange av de som meldte seg frivillig ved invasjonen har altså kjempet i over 2 år. Flere av dem har ikke hatt noe særlig ferie, har ikke hatt noe særlig pause. Folk er rett og slett utkjørt, så på den måten så trenger man nye soldater. Og så er det jo mange soldater også som har blitt skadet, som har blitt drept i denne perioden her. Og samtidig så har da ikke Ukraina klart å holde oppe mobiliseringen sin. Man har ikke klart å rekruttere nye nok soldater, sier denne eksperten.
Men hvordan går myndighetene frem for å rekruttere, spesielt av de unge?
Når jeg går ut av leiligheten min i Kyiv, kommer ut på gata, det første som møter meg er en stor plakat. Der er det bildet av en ung kvinne og en ung mann i uniform, og så står det med store bokstaver under «Vi forsvarer vårt Ukraina. Hva med deg?»
Men du har snakket med et par av de unge mennene. Hva er det de sier til deg om hvorfor de ikke verver seg?
Jeg møtte jo 2 unge menn på en utekafé for ikke så veldig mange dager siden. Bogdan og Valeri, de var 20 og 26 år gamle. De satt og koste seg i sola med hver sin kopp kaffe. Senere på dagen så skulle de på jobb. De jobber begge to i den samme barn, begge er bartendere, men de var også veldig sånn klare på at de ikke ønsket å dra i krigen.
Є, звичайно, є люди, котрі якось асоціюють себе з цим. Я ніколи себе не асоціював з цим.
Валерій sa at han aldri hadde sett for seg at han noen gang skulle ta på seg uniform og bli soldat, så det var helt uaktuelt for han.
Мені страшно навіть коли щось прилітає далеко десь в Києві.
Mens 20 år gamle Bogdan, han sa rett og slett at han ikke turte å dra i krig. Han syntes det var skummelt nok å bo her i Kyiv med flyalarm og høre eksplosjoner fra luftvernet. Og bare det å tenke på hvordan et liv som frontsoldat vil være, det sa han rett og slett at han ikke var klar for.
Tilbake til de her gamle i skyttegraven, Kari. Hvordan reagerer de på at så få unge melder seg mens de står og spar og er 50-58 år gamle?
De vil ikke kritisere unge ukrainere. Samtidig så var de veldig klare på at det ukrainske forsvaret trenger yngre soldater, og at det er helt riktig å senke denne mobiliseringsalderen. Kanskje ikke så langt ned som 18 år, sa de, men at man må komme lenger ned mot 20-tallet, var de veldig klare på. Så stemningen er annerledes, mye mer. Jeg vil ikke si at den er dyster, for dette her er soldater som tror på det de gjør, og som aldri har tenkt til å legge ned våpnene sine eller gi seg. De kommer til å fortsette å slåss mot den russiske hæren så lenge de kan, og det er flere soldater også som sier til meg at hvis vi ikke får mer våpen, så kommer vi likevel til å kjempe selv om vi eventuelt bare har spadene våre.
Du finner flere av podkastene til Urix i appen NRK Radio. Lyddesignen her var ved Marianne Myrhol. Og vi holder oss i Ukraina, for her har museene blitt en viktig del av landets arbeid for å vise både sine egne innbyggere og omverdenen at Ukraina har en fortid som skiller seg klart fra Russland. Det handler også om kampen om vår egen fortid, sier direktøren for Maidan-museet i hovedstaden Kyiv.
But for us, it's quite clear that this war is not only about the territory, it's the war about our identity and material objects and evidences.
Krigen handler om hele vår identitet og eksistens. Igor Poshivailo er en energisk mann som vet at han på sett og vis også er en soldat i den største krigen på det europeiske kontinentet siden 2. verdenskrig.
And only since 1991, when Ukraine regained independence, we really had possibility to tell the real story.
Det var først fra 1991, da Ukraina igjen ble et selvstendig land, vi fikk muligheter til å løfte fram vår egen historie, sier Igor Pushivailo, som var i Norge i forbindelse med et seminar om museenes rolle for å forsvare demokrati mot trusler fra autoritære regimer. Noe han og andre som jobber med historie i Ukraina kunne løfte fram den forferdelige sultkatastrofen Holodomor på 1930-tallet, og fortellingen om dem som slåss for ukrainsk selvstendighet, både mot russere og tyskere under 2. verdenskrig. Ukraina er grenselandet mellom øst og vest, som ofte har havnet i klemme mellom stormaktsinteressene. Men landet har også en historie med selvstendighet før Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Og den er viktig å løfte fram, sier Igor Pushivailo.
I mean, in 1917, when Soviet Bolsheviks came, invaded Ukraine and the Ukrainian revolution failed, Ukrainians were killed on the streets of Kyiv only for wearing Ukrainian embroidered shirts.
Igor Pushivailo trekker frem det som skjedde på slutten av 1. verdenskrig, da det faktisk i et par år eksisterte en egen ukrainsk statsdannelse, som til slutt ble slått ned av bolsjevikene og Vladimir Lenin. Den gangen ble ukrainere drept på gatene i Kyiv bare fordi de brukte tradisjonelle ukrainske klær, sier den ukrainske historikeren. Og det som skjer nå er både en kamp for framtiden og for vår egen fortid, sier Pushivailo.
So it's very clear for us that this is a fight for our, not only for our future, it's also the fight for our past.
Direktøren for Maidan-museet sier at det er en formidabel oppgave for alle som driver museer og historieforskning i Ukraina i dag, å fortelle ikke bare de som bor i landet, men resten av verden om landets historie. Han mener Russland, helt fra Katarina den store og hennes håndlanger Grigori Potjomkin på slutten av 1700-tallet, erobret det området som i dag utgjør store deler av Ukraina, har gjort det de har kunnet for å utslette den ukrainske identiteten. Ukraina hadde en utstrakt selvstendighet innenfor Sovjetunionen, blant annet med sin egen nasjonalsang, tydelig inspirert av sovjethymnen, som nå igjen er blitt Russlands nasjonalsang. Men samtidig pågikk det en aktiv russifiseringspolitikk i samfunnet, mener Igor Pushivailo, blant annet gjennom å flytte etniske russere fra andre deler av Sovjetunionen til de østlige og sørlige delene av Ukraina.
And by the way, right now the process of decolonization started. A lot of discussions, and Ukraine started to so-called de-russificate our public space.
Det er i denne sammenhengen vi må forstå hvorfor Ukraina nå har satt i gang en prosess med å de-russifisere samfunnet, blant annet gjennom å døpe om gater oppkalt etter den russiske poeten Alexander Pushkin, og fjerne alle statuer av sovjetlederen Vladimir Lenin, sier Oleg Pushivailo.
So we had the monuments to Taras Shevchenko, for example, Ukrainian hero, and then the heads were changed, put Lenin, and they became the Russian and Soviet propaganda monuments.
Of course, jeg mener, det er riktig å ta ned disse statuene og monumentene, sier Pushivailo. Lenin hadde aldri vært i Ukraina, og noen ganger så vi at man rett og slett satte Lenins hode på en statue av den ukrainske nasjonalpoeten Taras Shevchenko. Og det paradoksale her er at Putin jo beskylder Lenin for å ha gitt Ukraina for mye selvstendighet innenfor Sovjetunionens grenser, sier Pushivailo.
The most important things include creating of dialogue.
Det viktigste nå for oss som jobber med museer er å skape en plattform for dialog og diskusjon som kan gjøre samfunnet mer motstandsdyktig, sier Igor Pushivailo. Og så må vi bruke den interessen som akkurat nå er for Ukraina til å fortelle verden at Ukraina og Russland er to forskjellige land, sier Pushivailo, direktør for Maidan-museet i Kyiv.
Og reporter her var Morten Jentoft.
In Washington, the signing ceremony of the North Atlantic Treaty was inaugurated by Secretary of State Dean Acheson.
Denne uka var det 75 år siden akkurat dette skjedde. Det var 12 medlemsland som underskrev Atlanterhavspakten, eller NATOs grunnlov om du vil. Og daværende president sa dette.
There are those who claim that this treaty is an aggressive act on the part of the nations which ring the North Atlantic. That is absolutely untrue.
Ja, tidligere kollega Christian Borch, du har jobbet med å dekke og følge NATO i en årrekke. For dette var altså en forsvarspakt som vi hørte Truman si her, og han har vel absolutt et poeng.
Uten tvil. Altså det som skjedde den gangen var jo at du hadde et forferdelig kaotisk verdensbilde, kommet ut av en krig nettopp, dype traumer, vi hadde vært vitne til verdens verste folkemord og så videre. Og så under oppbyggingen så ser man da altså at Stalin gjør det Stalin gjør, kupper og griper makten enkelte steder, og det begynner å bli en ny situasjon som farlig. Det vil man ikke ha. Og NATO skulle fra starten av være en allianse med en sterk militær arm for å kunne gi diplomatiet en muskel. Og det har det hele tiden vært.
Men allerede da, bare 4 år etter at krigen var over, så var man også fremdeles redd for at det kunne komme en ny krig. Så det var avskrekking som var det store poenget her.
Ja, det røyker jo fremdeles av ruinen i Europa. Så det var absolutt slik. Og det med det Stalin gjorde, så var det helt åpenbart at å bevare den skjøre freden var en meget, meget viktig ting for de som var med på å grunnlegge dette.
Og så har årene gått, og alliansen har vokst. Hvilket små og store kriser er det som peker seg ut opp gjennom disse årene?
Det har jo vært, og det var jo en veldig spenning i øst-vest-forholdet opp gjennom årene, mye mer enn folk er klar over, tror jeg. Særlig på slutten, altså fra begynnelsen av 1980-tallet til midt på 1980-tallet, så, altså 1985 omtrent, så levet verden i en spenning som er påstått å ha vært mer alvorlig, mer større fare for en atomkrig, en væpnet konflikt mellom de to blokkene, enn Kuba-krisen. Og det vil ikke si så rent lite, det var altså umulig å snakke sammen på et tidspunkt. Så kom Gorbatsjov, så kom oppmykningen, og så falt Berlinmuren. Men så oppstod jo nye kriser da, på mange måter. Det kom en krig i Europas bakgate, og så hadde du jo situasjonen da terroraksjonen 9. september 2001 kom, ikke sant, som jo var en dramatisk affære, og som utløste den første såkalt artikkel 5-operasjonen i NATO, altså at hele alliansen sto med den angrepne part, nemlig USA. Og så fikk du Afghanistan.
Ja, for denne forsvarspakten har jo sendt menn og kvinner ut i krigen?
Ja, det har jo det, og det har jo også vært dette med out-of-area-operasjoner som ble aktuelle etter Berlinmuren. For det hovedsaken var jo at NATO var jo myntet på å holde Sovjetunionen i sjakk. Og så kommer Berlinmuren, og Sovjetunionen forsvinner i 1991-92. Og da er det altså at man velger å se sin egen sikkerhet forsvart i et mye videre perspektiv enn akkurat innenfor Europas grenser, som var den opprinnelige operasjonssektoren for NATO. Det var en god del NATO-land som var med den første Irak-krigen i 1991. Det var jo bred deltakelse i Afghanistan, i ISAF-styrken, som var NATO-dominert på mange måter. Og du hadde jo NATO direkte og indirekte involvert i Balkankrigene, som jo brøt ut omtrent like etter at Berlinmuren falt. Så det har vært spenninger, og det har vært situasjoner hvor du har brukt alliansens samarbeidsorganer og styrke på mange måter, men uten at det har kommet til rene krigshandlinger.
Og så fyller denne alliansen altså 75 år denne uka. Vi kan jo høre litt av hva generalsekretær Jens Stoltenberg sa i forbindelse med jubileet.
Regardless of what the next crisis will be safe as long as we stand together, North America and Europe in NATO.
Hva har Ukraina-krigen hatt å bety for NATO-alliansen, tror du, Christian Borch?
Ja, uten tvil vært en alvorlig vekker. Altså, vi hadde jo under hele den kalde krigen forhandlinger så øra flagret om alt mellom himmel og jord for å få frem nedrustning og sikkerhet og trygghet bak de grensene som eksisterte den gangen, og så viser det seg nå altså at folkeretten ikke gjelder. Vi kan ikke stole på den. De avtalene er brutt med et håndgrep av Putin, som har intensjoner som ingen vel egentlig ville tro det var mulig at et moderne menneske kunne ha, men han har det. Det har vært en kalddusj uten sidestykke, og det har nok vært en politisk vekker som har gjort det politisk mulig å øke bevilgningene til forsvaret, styrke samarbeidet I alliansen. Så pedagogisk sett har det vært viktig, og du har jo sett, ikke sant, NATO har jo utvidet med blant annet de to erkenøytrale landene, Sverige og Finland, hvilket en tankevekker, og det et direkte produkt av Ukraina-krigen, altså det et synlige beviset på at den freden vi trodde vi hadde vunnet, ikke vunnet.
Vi kommet fram til ukas korrespondentbrev. Her lurer Sofia Paskevic på hva det egentlig betyr at så mange tyskere har vært ute I gatene og protestert denne vinteren.
Store såpebobler, hjemmesydde bannere limt opp på kosteskaft, og det ene slagordet mer kreativt enn det andre. Liberté, égalité, fuck AFD. Make antifascism great again. Dette demokrati I praksis, tenker de når de vandrer gjennom folkemengden foran forbundsdagen I Berlin. For tredje helg på rad har tyskerne kommet seg ut på gata I hovedstaden og I små og store byer over hele landet. De vil vise avstand til det høyre radikale partiet Alternativ for Tyskland, AFD. Byens borgere har stilt seg opp I det våte gresset og hører på antifascistisk rapmusikk. Her designbriller og fasjonable vinterkåper, barnevogner og dyre, gråsprengte hårsveiser. Demonstrasjonene startet etter at det journalistiske gravekollektivet Korrektiv avslørte et hemmelig møte der medlemmer av AFD sammen med folk fra det konservative CDU møtte kjente høyreekstreme. Sammen skal de ha lagt en plan om å sende flyktninger og innvandrere ut av Tyskland, såkalt remigrasjon. Dagens demonstrasjon mot AFD toppsaken I de tyske nyhetssendingene samme kveld. Neste morgen fyller den forsidene på alle aviserne. I januar og februar virker den store demokratiske vekkelsen å være alt som det offisielle Tyskland snakker om. Politikere tar til orde for å forby hele AFD, eller I det minste overvåke partiets medlemmer. Å forby politiske partier lovlig I Tyskland. Det en mekanisme for å forhindre at fortiden gjentar seg. I 1933 kom det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet til makten ved et lovlig valg, for de kuppet forbundsdagen og avskaffet demokratiet. For å unngå at dette skjer igjen, tillater den tyske grunnloven å forby partier som antidemokratiske. Ny lørdag, ny demonstrasjon. Også nå fylles Berlins gata av hjemmelagde plakater. Olaf Scholz og Benjamin Netanyahu ikledd blodige skjorter og et hav av palestinske flagg. Denne demonstrasjonen lovlig, men etter at Hamas 7. oktober drepte rundt 1200 mennesker I Israel og tok over 200 som gisler til Gaza, har det I flere uker vært forbudt å bruke det palestinske flagget I tyske demonstrasjoner. Også etter at Israels bombing av Gaza hadde tatt livet av flere titals tusen palestinere. Mellom flaggene og plakatene roper kvinner og menn med barn på skuldrene fortvilt på arabisk og tysk. I saumfarer tyske aviser neste dag, men finner bare en liten notis om den store protesten. De ukentlige pro-Palestina-demonstrasjonene dekkes knapt I de store mediene. Lygenpresse det flere som svarer når de blir spurt om de vil snakke med NRK. I Tyskland det mange som ikke lenger har tiltro til massemediene. Folk I møter mener at avisene og de statlige TV-stasjonene viser verden kun slik regjeringen til Olaf Scholz ønsker å fremstille den. Ny helg og igjen demonstreres det I Berlin. Denne gangen går det tog gjennom paradegaten Unter den Linden foran den russiske ambassaden. Vladimir Putin har orkestrert et valg I Russland, og Tysklands eksilrussere har møtt frem for å protestere og for å stemme. Plassen, som til vanlig gul og blå av ukrainske flagg, I dag full av russiske opposisjonsflagg. En naken Putin I pappmasjé sitter I et badekar fullt av blod. I Berlin det lov å si hva man vil om Russlands leder. I spør folk hva de skal stemme på I et valg uten reelle motkandidater. To unge kvinner forteller at de vil krysse over Putins navn og føre opp Alexei Navalny på stemmeseddelen. Navalny, Navalny, roper mengden taktfast, i det enken til opposisjonslederen Julia kommer inn i køen for å stemme. Denne dagen er ikke bare tysk presse tydelig til stede, men også all verdens aviser og TV-stasjoner. Det er den store motstanden til Putins Russland som feires. Men det finnes tyskere som støtter Putin. Eller for å være mer presis, det finnes en stor gruppe tyskere som mener at Stoltenberg er en større fare for verdensfreden og for Tyskland enn Putin. Vi møter flere av dem når de drar foran Brandenburgertor for å få med meg en av de mange bondeprotestene. Her er både traktorer og høyballer, bannere med fredsdua og DDR-flagg. Bøndene som har kommet kjørende fra hele landet vil både ha en slutt på klimaavgifter i landbruket og på krigen i Ukraina. Foran en av campingvognene har en gruppe i kjeledress begynt å grille pølser og åpne hver sin lunsjpils. De forteller at de ikke er ekstremister, men at landets regjering må vekk. Det har vært mange demonstrasjoner i Berlin i vinter. For demokrati, for fred i Gaza, for fredsforhandlinger med Putin. På min første demo tenkte jeg at de var med på noe stort. En menneskelig kjede som beskyttet den tyske forbundsdagen mot fascisme. Jeg fikk en følelse av at tyskerne står sammen for det de tror på. Men for hver nye demonstrasjon blir de mer og mer usikker. Hva betyr det at tusenvis av tyskere går ut på gata med hjemmelagde plakater og hyler ut sin frustrasjon? Og hvorfor fyller noen av protestene nyhetene i ukesvis, mens andre må inn på alternative nettsider for å finne? Med en befolkning som er politisk splittet, ligger det an til mange protester i Tyskland, også fremover. Og enten de er demokratipraksis, eller består av folk som anklages for å ødelegge demokratiet. Tusenvis av frustrerte mennesker sammen på ett sted, et godt utgangspunkt for en journalist som vil komme i kontakt med folkedypet. Så jeg skal fortsette å stille opp.
Før vi runder av Urix, så kan vi minne om at du kan følge oss ved å klikke på en stjerne i appen NRK Radio. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Erik Bromø, produsent Dag Dørum, og her i studio Marit Kolberg.